Sistemul de învățământ din Moldova a fost în ultimii 8 ani terenul unor reforme radicale aplaudate de unii și contestate de alții, începând cu limitarea autonomiei universitare și terminând cu experimente de factură ideologică, cum ar zice, spre exemplu, adversarii înlocuirii istoriei românilor cu disciplina istoriei integrate. Multe lucruri s-au schimbat, dar multe au rămas la fel, cum ar fi și problemele cronice de finanțare, problema salariilor sau a lipsei de cadre didactice. Statul a impus în ultimii ani un mecanism de dirijare centralizat în învățământ, iar schimbările au fost motivate prin argumentul echității sociale, al modernizării și ajustării domeniului la nevoile economiei. Oricum, studii independente definesc astăzi starea de lucruri din învățământ cam așa, spre un sistem de studii european, dar cu metode sovietice. Cuvântul reformă, deci, revine la ordinea de zi după constituirea în Parlament a unei noi majorități alcătuite din partidele liberale și democrate din Alianța pentru Integrare Europeană. Despre prioritățile domeniului discutăm astăzi cu invitata noastră, parlamentara liberală, doamna Ana Guțu, prim-vicerector la Universitatea Liberă Internațională din Moldova. Doamna Guțu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă vom adresa câteva întrebări împreună cu colega mea, Diana Răileanu. Doamna Guțu, partidele din Coaliția de Guvernare au reușit să discute și să formuleze poziții consensuale față de o eventuală reformă a învățământului și cu ce ar trebui să se înceapă, după părerea dumneavoastră?
Desigur, problema învățământului și întregul sistem educațional a fost pusă pe tapet și suntem de acord asupra unor puncte principal importante pentru a realiza un set de reforme. Și, în primul rând, vom începe cu baza legislativă, fiindcă este nevoie de elaborat și de adoptat un nou cod al educației, acesta fiind supus discuțiilor publice, atât în presă cât și la televiziune, pentru ca toți cei care sunt capabili să ia decizii în nivelele sistemului educațional se poată să participe la elaborarea acestui cod. Codul ar trebui să fie constituit cel puțin din 3 legi, legea învățământului preuniversitar, legea învățământului superior și legea despre statutul cadrului didactic. Va fi un proces complex și complicat, însă este imperios necesar să procedem la elaborarea și adoptarea noului cod.
Desigur, este o piatră unghiulară acest cod.
Absolut,
al învățământului.
Este o piatră unghiulară, fiindcă actualmente ne conducem de legea din 95 și niște amendamente făcute la ea pe parcursul anilor.
Oricum, dar este o chestiune mai mult de perspectivă. Anul de studii însă a început. Ce s-ar
Foarte
putea
corect.
Face acum?
Foarte corect. Până vom ajunge la adoptarea noului cod al educației, va trebui de operat anumite amendamente la legea veche. Și în ceea ce privește nivelul preuniversitar, în primul rând trebuie să veghem asupra descentralizării managementului resurselor financiare și umane în instituțiile de învățământ preuniversitar. Mă refer la modalitatea de alegere, de numire în funcție a directorilor de școli, care este dirijată de secțiile de învățământ raionale. Și deseori în aceste posturi numeresc persoane care nu sunt agreate de colectivele de pedagogi și din această cauză apar diferite disensiuni și conflicte. Va trebui să redefinim statutul școlilor profesionale și a instituțiilor de învățământ mediu de specialitate, deoarece ele au un statut incert și ele necesită să fie transformate în licee profesionale pentru a da posibilitatea elevilor să-și susțină examenele de bacalaureat. Desigur că se pune și problema diversificării specializărilor în licee, deoarece actualmente avem doar profil real și umanist. Este absolut insuficient dacă ar fi să ținem cont de experiența cel puțin a vecinilor noștri și mă refer în cazul dat la România.
Universitățile își vor recăpăta autonomia de odinioară?
Autonomia universitară este consfințită în Constituție și de fapt există bază legală pentru declararea acesteia. Însă a fost încălcat pe parcursul anilor și mă refer la insuficiența reformei procesului Bologna, care a fost făcută într-un stil foarte sporadic și de suprafață. Este nevoie să revenim la această reformă în profunzime și să revendicăm ciclul 3 universitar doctorat. În acest sens, eu cred că Academia de Știință va trebui să fie reformată prin delegarea competențelor de cercetare și studii doctorale instituțiilor de învățământ superior și ajustarea modelului care există actualmente. Este un model vechi, de tip sovietic, păstrat în fostele republici CSI. Trebuie de ajustat acest model al Academiei de Știință la modelele europene, țărilor care au experiență și tradiție mult mai mare în ceea ce privește academiile de știință.
Problema cercetării științifice și în universități e o chestiune mai veche și sigur durează în timp. Academia de Științe, din păcate, nu a reușit să redevină un centru de cercetare autentică. Dar apropo de universități și restabilirea autonomiei, asta ar însemna că de la anul am putea să ne așteptăm la abolirea practicii de reducere a numărului de studenți?
Desigur, aceasta vor fi anulate aceste hotărâri ale guvernului și această practică nu se va relua, deoarece Republica Moldova este foarte mică și piața muncii este și ea foarte mică. De ce trebuie să le oferim posibilitatea studenților, absolvenților universităților să se angajeze pe piața regională, pe piața europeană, de ce ei sunt liberi în a-și determina traseele educaționale și în a-și defini viitoarele cariere profesionale. Este pur și simplu o aberație să le interzici tinerilor să-și aleagă acea facultate sau acea specialitate sau acea universitate pe care el și-o dorește. În mod contrar, noi deja am, adică nu noi, dar precedenta guvernare comunistă, așa a alungat o bună parte din tineri care s-au dus, au fost redirecționați spre universitățile din regiune și chiar spre centrele universitare din Europa.
Doamnă Guțu, insuficiența finanțării e o problemă cronică și sigur creează mari necazuri, dar și problema lipsei de cadre didactice rămâne la fel de acută. Cum aveți de gând să o rezolvați în cont că bugetul este într-o stare deplorabilă?
Este într-o stare deplorabilă, sunt de acord cu aceasta și în pofida precarității bugetului care a fost și deja constatată de către experți, vom avea nevoie de resurse și eu sper să putem să facem aceasta prin redimensionarea bugetului de stat și prin redirecționarea surselor bănești care sunt rezervate pentru Ministerul de Forță, de exemplu, spre Ministerul Educației. Dar e posibil de antrenat și proiecte internaționale și în cazul dat mă refer în deosebi la internetizarea și informatizarea tuturor instituțiilor de învățământ din Republica Moldova. Republica este o țară foarte mică și este posibil de antrenat resurse care deja și sunt oferite de numeroase organisme internaționale pentru ca în fiecare instituție de învățământ preuniversitar, mai ales în zonele rurale, să existe centre de informare unde se poată veni nu doar elevii, liceenii, profesorii, dar și cetățenii de rând, fiindcă ne-am dat foarte bine seama, mai ales după evenimentele din 7 aprilie, ce înseamnă ca un cetățean să nu fie informat. Este o tragedie, practic.
Apropo de informare și educație, ce părere aveți despre ultimele inovații ale Ministerului Educației, introducerea obligatorie a disciplinei educație civică? Mulți directori de școli s-au plâns că au fost luați prin surprindere și că nu au nici profesori, nici manuale.
Ne vom întoarce la ce ați menționat dumneavoastră în prezentul interviu și anume la factorul ideologizării educației. Eu cred că această inițiativă, la prima vedere, foarte bună a Ministerului Educației de a introduce disciplina educație civică, de fapt, este un pic camuflată și este rezultatul, poate, a ceea ce s-a întâmplat la 7 aprilie, deoarece guvernarea care este pe ducă a dorit, într-un fel, să preîntâmpine sau pe viitor să elimine astfel de posibilități ca tinerii să iasă în stradă și să-și exprime liber voința, dorința și opiniile lor. În fond, educația civică este o disciplină bună. Orice copil care merge la școală trebuie să aibă în setul curricular o astfel de disciplină care să-i spună ce trebuie să facă, cum trebuie să se comporte în societate, cu atât mai mult că și Consiliul Europei promovează educația pentru democrație. Atât școlile, liceele, cât și universitățile pregătesc nu doar anumiți specialiști într-un anumit domeniu, dar și, în primul rând, cetățeni ai respectivului stat. De aceea, în fond, este o inițiativă nu rea, ea poate fi preluată, însă trebuie pusă pe tavă sau propusă profesorilor și colectivilor de învățători cu o curriculă bine elaborată și cu finalități foarte concrete. Ce se așteaptă de la elev ca să știe el în rezultatul studierii acestei discipline.
Apropo de normele europene, există părerea că Moldova ar fi aderat prea devreme la procesul de la Bologna și, prin urmare, nu a fost pregătită să treacă la acest sistem de studii european. Dumneavoastră împărtășiți acest punct de vedere?
Nu împărtășesc, fiindcă am fost și eu la sursa acestei reforme. Nu a fost deloc devreme. Rusia a aderat în 2003 și până în prezent nu a făcut nimic și nimeni nu o critică. Republica Moldova a aderat în 2005, au fost realizate anumite reforme și, mai repet încă o dată, la nivel structural, adică ciclurile, introducerea celor două cicluri universitare, dar de fapt ele sunt trei și iată, deja este o insuficiență și trebuie reparată această insuficiență. Se dă studentul, absolventul universităților diplomă, suplimentul la diplomă în două limbi, am trecut la creditele transferabile, pur și simplu eu corelaționez insuficiența realizării acestei reforme cu dificultățile care rezidă în restructurarea mentalității profesorului universitar.
Doamnă Guțu, vă mulțumim foarte mult pentru această discuție. Vă reamintim, dragi ascultători, că am discutat cu deputatul liberal, doamna Ana Guțu, doctor în filologie și prim vicerector la Universitatea Liberă Internațională din